Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Din nou despre gazoductul Iași-Ungheni. Un pas înainte. Interviul electoral al zilei de la Europa Liberă cu Maia Sandu, lidera PAS, care candidează din partea blocului opoziției acum. Dicționar de sunete rare și o revistă a presei de la București despre alegerile parlamentare din Moldova. Începem cu știrile cu Radu Bene.
Bună seara! Blocul electoral acum, alcătuit din PAS și PPDA, și-a lansat luni candidații pentru circumscripțiile din Chișinău la o adunare ținută în fața Catedralei Metropolitane. Au luat cuvântul pe rând toți cei 11 candidați. Liderul PPDA, Andrei Năstase, candidat acum în circumscripția uninominală numărul 33, a spus în discursul său că moldovenii nu-și doresc să trăiască într-un stat corupt, nici la distanță de familie. Este timpul să facem o alegere, o necesară schimbare, a spus Năstase. Tot luni, fostul primar general al capitalei, liberalul Dorin Chertoacă, a fost înregistrat drept candidat în circumscripția numărul 32 din capitală, iar premierul Pavel Filip și-a lansat campania la Strășeni. Poliția din Edeneț spune că a reținut 3 persoane în legătură cu agresarea duminică chiar pe scările sediului central al poliției din localitate a candidatului blocului acum la alegeri Dinu Plângău. Potrivit ProTV, polițiștii spun însă că tinerii reținuți nu fac parte din niciun partid politic. Plângău spunea că printre agresori ar fi fost unul din fruntașii Partidului Democrat din localitate. Candidatul blocului acum s-a plâns atât la poliție cât și la procuratură. Partidul Democrat nu a comentat deocamdată acuzațiile. Panoul electoral de pe o stradă din Ungheni al candidatului acum Octavian Țicu a fost rupt de pe billboard și a fost găsit apoi într-un tomberon, informează în pagina sa de net postul de televiziune TV8. Candidatul apărea în fotografie alături de liderii blocului electoral acum, Andrei Năstase și Maia Sandu. Reprezentantul lui Octavian Țicu în Consiliul Electoral de Circumscripție, Corneliu Prepeliță, a spus că a fost făcută plângere la poliția din Ungheni. Pe pagina sa de Facebook, Octavian Țicu a scris că speră ca făptașul să fie găsit și tras la răspundere, inclusiv pentru că în zona unde a avut loc incidentul sunt camere video de supraveghere. În Republica Moldova au loc manifestări de comemorare a victimelor Holocaustului din al doilea război mondial, căruia i-au căzut victime mai ales evreii. Președintele Igor Dodon a amintit la o adunare publică în capitală că din cei 6 milioane de evrei uciși de naziști și aliații lor, 350.000 au murit pe teritoriul Moldovei. Dodon a numit printre manifestările de ură care ar marca prezentul Republicii Moldova antisemitism, rusofobie, agresivitate față de alte popoare, culturi și tradiții. Liderii guvernării de la Chișinău, dominată de PD, vor marca marți Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, având-o printre invitați pe vicepreședinta Knesetului israelian, Tali Ploskov, originară din Bălți. Președinția română a Uniunii Europene spune că va sprijini cererea Macedoniei de a începe negocieri de aderare la Uniunea Europeană după convenirea acordului cu Grecia privind noul nume al fostei Republici Iugoslave. Ministrul român pentru afaceri europene, George Ciamba, a spus că dorește ca Macedonia să înceapă negocierile de aderare în iunie la o ședință a miniștrilor din Uniunea Europeană. Parlamentul Greciei a adoptat într-un vot strâns pe 25 ianuarie acordul istoric cu Macedonia, ratificat mai înainte de Parlamentul de la Skopje, în baza înțelegerii semnate anul trecut de premierul grec Alexis Tsipras și omologul său macedonean Zoran Zaev, țara ar urma să se numească Republica Macedonia de Nord.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Compania românească Transgaz, care a preluat anul trecut proiectul gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, a deschis astăzi ofertele depuse în cazul a 5 din 7 loturi licitate pentru construcția conductei, dar nu a anunțat rezultatele. Anterior a fost semnat contractul de execuție pentru complexul administrativ de la Ghidighici. Urmează ultimul lot, ce vizează construcția stației de reglare și măsurare, pentru care se așteaptă încă oferte. Când va prinde contur gazoductul? S-a interesat Valentina Basiul.
Prelungirea gazoductului Iași-Ungheni la Chișinău este un proiect strategic pentru Republica Moldova, ce i-ar da posibilitatea să-și diversifice sursele de energie și să nu mai fie dependentă de gazele rusești. Politicienii din România și Republica Moldova au făcut numeroase promisiuni legate de termenele de începere sau finalizarea lucrărilor, după ce s-a spus că metanul din România ar urma să ajungă la Chișinău la sfârșitul anului trecut, a fost avansat un alt termen, sfârșitul anului 2019. La sfârșitul anului trecut, decidenții de la Chișinău au decis în mod neașteptat să scoată la privatizare compania ce gestiona gazoductul Iași-Ungheni, iar singurul ofertant și câștigător a fost declarat operatorul român de gaze Transgaz. Contractul de privatizare prevede obligația investitorului de a construi gazoductul timp de 2 ani, termen care începe de la 6 septembrie 2018. Pentru proiectul în valoare de 93 de milioane de euro numai pe teritoriul Republicii Moldova, compania românească Transgaz a luat un împrumut de la Banca Europeană de Investiții de 38 de milioane de euro. Dar ca rețeaua de gaze să fie funcțională, sunt necesare investiții, poate mai complexe și mai costisitoare pe teritoriul României, au admis mai mulți experți în energetică. Luând în calcul și acest factor, șeful direcției politici în domeniul energetic de la Ministerul Economiei, Călin Negură, spune că gazele naturale de peste Prut ar putea ajunge la Chișinău începând cu anul 2020.
Pentru a realiza condițiile de furnizare a gazelor la parametrii tehnici și ca să permit utilizarea acestei conducte Ungheni-Chișinău la capacitate maximă, este necesar de a realiza un proiect investițional și pe teritoriul României. Partea de pe teritoriul României este în responsabilitatea societății pe acțiuni Transgaz. Noi urmărim, autoritățile urmăresc și progresul proiectului pe teritoriul României pentru a ne convinge că vom avea posibilitatea să utilizăm această rută începând cu anul 2020.
Jurnalistul specializat pe probleme economice și energetice, Ion Preașca, este sceptic însă atunci când vine vorba de respectarea angajamentelor politicienilor legate de finalizarea acestui proiect. Din punctul lui de vedere, există mult populism în jurul acestui subiect, iar crearea unor așteptări nerealiste în rândul populației provoacă neîncredere că proiectul va fi dus la capăt.
Eu nu cred în așa ceva, ținând cont din cum au evoluat lucrurile și în trecut. Până încep lucrările, toate este, în casa e necesar să aduci și tehnică, să ai personal. E vorba de totuși de o perioadă mai lungă, când chiar și aceeași tehnică ca să o aduci, e să faci un import în regim temporar. Sunt multe proceduri. Anul viitor, adică cred că este termenul real.
Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, declara Europe Libere la sfârșitul anului trecut că procedurile întârzie pentru că se respectă normele europene de organizare a licitațiilor. Citez, partea română dorește ca să facă acest proiect, cum se spune, ca la carte, fără a mai exista absolut niciun fel de întrebare din partea nimănui. Am încheiat citatul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Organizația Amnesty International Moldova a publicat astăzi o declarație în care se arată îngrijorată de cazurile de inacțiune a poliției în situații de hărțuire și agresiune raportate de unii concurenți electorali. Amnesty cere organelor competente să cerceteze urgent aceste acuzații și, în cazul în care ele se adeveresc, să atragă la răspundere pe cei vinovați. Declarația vine după ce duminică un candidat al blocului de opoziție Acum a spus că a fost atacat și bătut de 3 persoane în apropierea Inspectoratului de Poliție din Iedineț. Relatează Ala Ceapai.
Poliția din Iedineț a anunțat că a identificat 3 suspecți care l-ar fi agresat pe Dinu Plângău, candidatul în circumscripția uninominală din Iedineț, din partea blocului Acum. Cei 3 presupuși agresori, identitatea cărora nu a fost dezvăluită, au fost audiați, dar nu și-au recunoscut vina potrivit oamenilor legii. În continuare sunt investigate circumstanțele incidentului. Dinu Plângău a depus o plângere la Inspectoratul Local de Poliție duminică, după ce a anunțat pe Facebook că a fost bătut chiar pe scările poliției de 3 persoane, inclusiv de fiul unui fruntaș local al Partidului Democrat de Guvernământ și un apropiat al fostului deputat democrat Oleg Sârbu, care candidează în aceeași circumscripție. Informația nu a fost deocamdată confirmată, iar Oleg Sârbu a negat orice implicare în acest caz. Citez, îmi pare rău că Dinu Plângău încearcă să implice numele meu în această campanie, a declarat Oleg Sârbu, portalului regional Nord radionews.md. Dinu Plângău a depus azi o plângere și la procuratura din raion, pretenzând că polițiștii care ar fi fost martori ai incidentului nu au intervenit în niciun fel pentru a-l opri. Plângău a fost împrâncit imediat ce își încheiase o transmisiune live pe Facebook în care reclamase că fusese urmărit în ajun de angajați ai poliției. Săptămâna trecută și Asociația Promolex, intrată în disgrația puterii pentru rapoartele sale critice de monitorizare a scrutinului, anunța că observatorii organizației ar fi fost urmăriți de angajați ai poliției și ai SIS. Mai mulți activiști din aripa tânără a platformei DA au organizat azi un protest la sediul Ministerului de Interne în susținerea lui Dinu Plângău.
Stop violența! Stop violența! Stop violența!
În fața protestatarilor a ieșit un șef de direcție din cadrul Ministerului, Sergiu Moscalenco, care a anunțat că instituția a inițiat o anchetă internă privind modul în care au acționat polițiștii în timpul acestui incident. Dinu Plângău nu este singurul candidat al blocului de opoziție acum, care s-ar fi ciocnit cu probleme în cadrul unor acțiuni promoționale. Valeriu Munteanu, contracandidatul lui Ilan Șor din circumscripția uninominală Orhei, s-a plâns la poliție după ce ar fi fost hărțuit de un grup de femei simpatizante ale lui Șor, care au încercat să îl împiedice sâmbătă să distribuie niște pliante electorale. Și în acest caz, candidatul electoral afirmă că poliția a asistat impasibilă la încercările de intimidare și nu a intervenit. Amnesty International Moldova a condamnat într-o declarație aceste cazuri raportate de concurenți electorali, cerând investigarea lor în regim de urgență. Citez, suntem îngrijorați de riscul sporit al încălcării legislației electorale și convențiilor internaționale în domeniul electoral de către autorități, partide politice și exponenți ai acestora, se spune în declarație. Organizația solicită autorităților să asigure un climat favorabil desfășurării unor alegeri democratice și transparente și amintește că, potrivit codului electoral, citez, concurenții pot organiza întâlniri cu alegătorii, autoritățile administrației publice locale, fiind obligate să asigure desfășurarea unor astfel de întruniri securizat și fără presiuni, am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Europa Liberă are în fiecare zi de luni până vineri un program special electoral intitulat Eu și votul meu, program pe care îl puteți asculta de la ora 14 la ora 14 și 15 minute. Astăzi, invitata Valentinei Ursu a fost Maia Sandu, dar ca mereu, emisiunea a avut și un vox pop.
Se va vota în baza votului mixt.
Da, știu, cunosc.
A înțeles?
Nu. Sunt oameni cu studii și încă nu înțeleg, dar închipuiți-vă de la țară.
Am înțeles, da. Nu lăsăm cineva să iei votul nostru.
Ar trebui cu să meargă prin raioane să mă explice care e situația cu votul mix, plus că încă și referendumul. Astfel o să fie 4 buletini și o să fie greu de decis.
Să votăm așa cum este. O să alegem și pe liste uninominale și pe liste de partid. Și o să mergem. Trebuie să mergem, trebuie să ne apărăm țara. Nu trebuie să o lăsăm în mizeria, mâinile cu ei. Nu merită să rămâie. Trebuie să mergem în Europa, să trăim și noi civilizat ca toată lumea.
Конечно, знаете, все слушают, все давно за этим наблюдают. Думаю, буду голосовать, знаю, за кого голосовать.
И он дезастру экстраординар. Și cred că prima dată în țară la noi așa ceva se petrece.
Nu, nu zonă mare, nu zonă mare cu nimeni. Satele în Crujul 30 din amurțări de toamnă și ei vor alegere. 24 februarie, dacă am după umătul ăsta, după frigul ăsta, e mai tare să îngheț și să voteze numai cu frigul și cu sărăși. Și ea și cu polubuc. Ei n-a să boteze cu mintea. Ei nici nu înțeleg ce înseamnă asta mixt. Așa e 50 și unul nu se vâre pe ăștia 50 și unul nu se vâre. Așa e furtă în codru mare.
Noi care locuim la oraș ne-am mai lămurit, dar la țară absolut diferit. Lumea nu s-a lămurit.
Люди поняли, но голосовать практически не за кого, если же так, по большому счету.
Oamenii vor vota în baza votului mixt la următoarele alegeri. S-au lămurit ei și cu acest vot mixt.
Nu cred că toți oamenii știu. Nu toți informați. Adică trebuie să spună cineva, trebuie care știe să-i trezească.
Au fost opinii culese la întâmplare astăzi pe străzile Chișinăului de Nicu Gușan. Găsiți și o variantă video a acestui material. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, interviuri electoral cu Maia Sandu, lidera PAS, și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre le găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum spuneam în emisiunea electorală a Europei Libere de astăzi, Eu și Votul Meu, invitata a Valentinei Ursu a fost lidera PAS, Maia Sandu, candidată din partea opoziției acum.
În această campanie mergem împreună cu toți cetățenii care își doresc schimbarea, care își doresc să scape țara de regimul corupt, anticetățenesc. Mergem împreună ca să creștem veniturile oamenilor, ca să facem dreptate prin justiție independentă, ca să îmbunătățim serviciile educaționale și cele de ocrutire a sănătății și ca să avansăm pe calea integrării europene. Toate aceste lucruri având ca obiectiv suprem îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor și recăpătarea încrederii că în această țară se poate trăi bine pentru oamenii cinstiți.
Mulți sunt cei care spun că nu cred în promisiuni.
Înțeleg dezamăgirile după atâția ani de experiențe negative, dar cu toții cunoaștem oameni cinstiți, îi avem în jurul nostru și nu putem să negăm existența oamenilor onești, pentru că cea mai mare parte a cetățenilor Republicii Moldova sunt oameni onești și cu toții își doresc să poată să-și câștige cinstit pâinea, să doarmă liniștit și să poată să facă avere după efortul pe care îl face.
De ce ați decis să mergeți și pe listă și în circumscripție?
Pentru că știu că pot să mobilizez la vot oamenii dintr-o circumscripție mare, așa cum este circumscripția din Europa de Vest, și în același timp e important ca să avem pe listă oameni recunoscuți care să facă această echipă, această listă atractivă. Ori liderii celor două partide, evident, sunt cei mai cunoscuți datorită faptului că am fost mai mult în vizorul public și oamenii ne cunosc pe noi mai mult decât pe unii colegi de-ai noștri.
Unii alegători din diasporă v-au și reproșat că nu ați inclus pe lista blocului reprezentanții din străinătate.
Discutăm acest subiect. A fost complicat pentru că guvernarea și-a propus să creeze cât mai multe obstacole, în special pentru participarea cetățenilor noștri din afara țării. Obținerea certificatului de integritate, care era absolut obligatoriu la momentul depunerii cererii pentru înregistrarea pe circumscripția națională, a fost un impediment pentru unii oameni cu care am discutat și care și-au exprimat intenția anterior de a participa cu noi pe lista națională și vedem acum cum putem soluționa această problemă. Lista poate fi modificată cu 2 săptămâni înainte de ziua alegerilor. Deci avem suficient timp ca să operăm modificări atunci când ele vor fi necesare.
Sunteți unii dintre cei mai înverșunați adversari ai puterii. Acum și cei de la guvernare încearcă să vă amintească despre mai multe păcate pe care echipurile le-ați fi avut atunci când ați fost și dumneavoastră la guvernare. De la miliardul dispărut și până mai ieri am văzut că nu ați acceptat să fie majorate indemnizațiile.
Suntem singura opoziție autentică acestui regim. Ceilalți vin să mintă cetățenii atunci când spun că sunt în opoziție față de regim și am văzut asta de nenumărate ori. Acțiunile lor vorbesc mai mult decât vorbele. În raport cu acuzațiile guvernării, vedem că, în special în campanie și nu doar în campanie, în ultima jumătate de an, eu am devenit ținta principală a atacurilor guvernării. O dovadă că regimului este frică de mine, de colegii mei, de blocul acum și trebuie să le fie frică. Altfel, acuzațiile pe care ni le aduc sunt false. Toată lumea știe cine se face responsabil de furtul miliardului și dacă era altfel, atunci toate organele statului ar fi fost puse pe urmele mele în cazul în care aș fi avut cea mai mică vină pentru delapidările care s-au întâmplat. Mai de curând acuzații suburbane, aș zice eu, venite de la femeile Partidului Democrat, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Întotdeauna, dar întotdeauna, am fost pentru oferirea asistenței oamenilor care cu adevărat au nevoie de această asistență și, din păcate, într-o țară în care numărul celor săraci crește, într-o țară în care oamenii sunt furați, există un număr foarte mare de oameni care au nevoie de aceste ajutoare sociale și în rândul familiilor cu copii și în rândul persoanelor cu dizabilități și în rândul mai recent a pensionilor pensionarilor care au o pensie foarte mică și asta promitem noi să facem, să oprim hoțiile, să creștem veniturile la buget, inclusiv datorită dezvoltării economice și să oferim în mod țintit, corect, celor care au nevoie de acești bani, indemnizații. În rest, sunt acuzații, ele vor continua, am văzut mai devreme acuzații și de trădare de patrie, deci așa știe această guvernare să ducă campania prin minciuni, prin manipulare și propagandă.
Vă așteptați la ceva mai grav?
Ne așteptăm la orice. E clar pentru noi că această guvernare este disperată, oamenii ăștia au prea mult de pierdut și au demonstrat în timp că pot să comită lucruri foarte grave. După ce au anulat rezultatele alegerilor din municipiul Chișinău, trebuie să ne așteptăm la lucruri grave, așa cum a fost acțiunile din vară.
Exponenții Partidului Democrat spun cu totul altceva, că tocmai ei vor rămâne să fie nucleul în jurul căruia se va crea o coaliție post-electorală.
Partidul Democrat este cel mai detestat partid politic. Acest regim, această guvernare este cea mai detestată și acest lucru o spun oamenii, indiferent de limba pe care o vorbesc, indiferent de localitatea în care trăiesc. Această guvernare încearcă să se mențină prin teroare, frică, hărțuieli și prin fraudarea alegerilor. Am vorbit și noi de nenumărate ori despre mai multe cazuri de intimidare și de hărțuială, dar noi și cetățenii nu avem cum să ne lăsăm copleșiți de aceste acțiuni ale guvernării, pentru că este libertatea noastră, este viața noastră și pentru aceste lucruri, pentru condiții mai bune, pentru dreptul nostru de a rămâne acasă, de a nu trebui să fugim în lume, pentru aceste drepturi ne batem în aceste alegeri și nu are cum Partidul Democrat să ia un scor care să-i permită să rămână la guvernare.
Excludeți orice coaliție?
Excludem orice coaliție cu PD, PSRM și sateliții acestora.
Ținând cont de aceste realități, credeți că în următorul legislativ va fi mai multă voință politică ca să se schimbe lucrurile în bine, să fie dezrădăcinată corupția?
Categoric, da. În următorul parlament suntem noi oameni onești, bine intenționați, care venim ca să facem anume aceste lucruri. Să facem dreptate, să eliberăm sistemul de justiție de oameni corupți, să-i pedepsim prin intermediul justiției independente pe toți cei care au furat, să le confiscăm averile, să descătușăm economia ca oamenii de afaceri să poată să-și dezvolte afacerile, ca să nu fie supuși riscurilor și hărțuielilor, ca prin acțiunile de îmbunătățire a mediului de afaceri să se creeze locuri de muncă, să crească salariile, ca din contribuții mai mari la buget să putem să creștem pensiile, indemnizațiile și așa mai departe și să putem să îmbunătățim calitatea tuturor serviciilor publice, așa cum am vorbit mai devreme, educație, sănătate, infrastructură.
La câte mandate sperați?
Suficiente ca să formăm o guvernare.
Există șansa ca să obțineți?
Bineînțeles.
Suficiente
Bineînțeles
mandate ar însemna majoritatea.
Exact. Așa cum am demonstrat la alegerile din Chișinău, așa cum ne-am mobilizat exemplar în prezidențiale, acum trebuie să facem un efort la fel de mare, este un efort posibil. Asta înseamnă că fiecare cetățean, în primul rând, să meargă el sau ea la vot și, în al doilea rând, să mai discute cu 2-3 oameni, să le explice cât de important este să meargă la vot și, în cazul în care e necesar, să combată propaganda cu care ne confruntăm, iată, într-o măsură foarte mare, în special în ultimele luni.
A fost Maia Sandu, lidera PAS în emisiunea electorală a Europei Libere. Eu și votul meu, emisiune ce poate fi ascultată la ora 14 de luni până vineri pe site-ul moldova.europalibera.org. Și câteva articole apărute astăzi în presa de la București se ocupă de alegerile din Moldova, după cum ne spune Tania Radu.
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a început într-un context deloc fericit, scrie Sebastian Rusu pe site-ul jurnaliștii.ro. El duce discuția către rolul pe care l-ar fi putut avea președintele Klaus Iohannis în acest moment, numai că șeful statului român s-a înscris de la bun început pe o poziție prudentă, spune Sebastian Rusu, dictată de situația din teren și de politica Germaniei. Totul ar fi fost agravat și de războaiele dintre palate, cum sunt numite confruntările dintre președinte și executiv. Sebastian Rusu scrie și că Parteneriatul dintre Partidul Social-Democrat și Partidul Democrat din Moldova a îngropat pentru mult timp viitorul Republicii Moldova, în contextul în care coaliția PSD-ALDE a sponsorizat populismul cabinetului hibrid al lui Plahotniuc de la Chișinău. Iar banii alocați pentru școli, drumuri și spitale sunt apă de ploaie într-un spațiu care a fost pierdut, sau mai bine spus, cedat bucată cu bucată lui Vladimir Plahotniuc, a fost un citat. În comentariu mai apare o motivație în plus a eșecului politicilor României dincolo de Prut, dezinteresul PSD. Principalul partid de guvernământ știe că dincolo de Prut sunt în cea mai mare măsură votanții lui Traian Băsescu și ai Partidului Mișcarea Populară. Noile partide, în schimb, Uniunea Salvați România și Plus, dar și liberalii, se interesează de Moldova și vor sprijini actuala opoziție democratică de acolo. O campanie lansată după ce numeroase șicane administrative și cu relevanță juridică au fost lansate, ba pentru înregistrarea sau nu a vreunui candidat, ba pentru propaganda pe net înainte de debutul campaniei, ba pentru candidați cu nume similar și binecunoscutul joc de a confuzia și împărțirea voturilor pe anumite circumscripții, observă și Iulian Chifu pe blogurile Adevărul. În opinia lui, nu se văd deloc programe electorale bine definite de nicio parte. Cui îi aduce avantaje o campanie ternă și fără atractivitate, pe clișee vechi și neconvingătoare? În teorie, spune Chifu, se spune că partidelor bine organizate, la filul ierbii, cu mobilizare bazată majoritar pe capacitatea administrativă, și dezavantajează partidele de imagine, de lider, care mobilizează prin mass media și social media. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Edward Larry Gordon, cunoscut și sub numele de Laragi, e un muzician american născut în 1943 la Philadelphia, care în tinerețe a studiat vioara, pianul, trombonul și canto. A studiat compoziție și pian la Howard University din Washington, D.C., după care a devenit comediant, stand-up și actor. La începutul anilor 1970 a început să studieze misticismul oriental, spunând atunci că a descoperit un nou drum pentru muzica și pentru viața lui. Și-a cumpărat apoi acel instrument cu corzi, cunoscut sub numele de țiteră, l-a convertit în instrument electronic și a început să cânte în parcurile și pe străzile orașului New York. În 1979 a fost descoperit de Brian Eno în Washington Square Park din New York, iar rezultatul a fost Ambient 3, Day of Radiance, a treia parte a seriei Ambient a lui Eno. Expunerea internațională a acestui album a dus la o mulțime de solicitări pentru versiuni mai lungi ale compozițiilor sale din partea unor grupuri de meditație și a mai dus la extinderea studiilor sale mistice cu tot felul de guru americani ale căror nume sunt greu de pronunțat. Cel mai nou album al lui Laragi se numește The Onrush of Eternity, tradus aproximativ prin Năvala Eternității, iar muzica de pe acest disc pare să ilustreze exact acest concept cumva contradictoriu. O năvală, care e prin definiție surprinzătoare și parcă de scurtă durată, de muzică dub, dar a unui lucru infinit, cum e tentată muzica ambient să sugereze că este.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Scenariul internării femei gravide care a murit din cauza complicațiilor gripei AH1N1 este altul decât cel povestit de responsabili de la început. Femeia a fost internată la Institutul Mamei și Copilului pe 11 ianuarie cu diagnosticul traheobronșită și gripă sezonieră. Iar pe 15 ianuarie starea ei s-a agravat, medicii apelând la cezariană pentru a salva copilul. Aceasta a primit 2 doze de Tamiflu abia în a 4-a zi de la internare, când făcuse insuficiență respiratorie. Tot în aceeași zi s-au recoltat probe pentru depistarea virusului gripal. Deși suntem în plină iarnă, sezonul propice infectării cu gripă, în farmaciile din Moldova, abia dacă găsești preparate antivirale.
Punem punct aici.
Aici Radio Europa Liberă.